На ягона ідэя, каб гэта біскупства было незалежнае ад улады біскупаў палякаў, а незалежна ад тых касцельных уладаў, якія дзейнічаюць у Польшчы. Але ў той жа час гэта была ягоная прынцыповая пазіцыя. Біскупства не павінна быць незалежнае ад папы. Для яго гэта быў абсурд і нонсэнс. Савецкія ўлады, калі прапаноўвалі гэтыя, калі размаўлялі з ксяндзом Санкевічам на гэтую тэму, яны хацелі не ўпарадкавання касцельных спраў БССР і дэварсізацыі касцёў БССР, яны хацелі падпарадкаванне касцёлаў толькі сабе. Ксяндз Санкевіч на гэта пайсці не мог.
Адам Станкевіч цаной свайго жыцця бараніў цэласць і адзінства каталіцкага касцёла. У Савецкім Саюзе былі рэпрэсаваныя, а нават і фізычна знішчаныя дзясяткі беларускіх ксяндзоў. Ці рабіў Ватыкан хоць нейкія спробы, каб іх абараніць?
Ватыкан выказваў супраць гэтага, паслядоўна выказваў супраць гэтага пратэсты. Іншая справа, што Ватыкан фактычна не мелі на гэтых, на савецкай улады ніякіх механізмаў уплыву. Вядомае ёсць выказванне Сталіна, калі яму сказалі, што ось Ватыкан незадаволены, што, маўляў, а колькі ў папы ёсць дывізіяў. І гэта вельмі добра ілюструе пазіцыю магчымасці Ватыкана ў дачыненні да ўплыву на савецкіх уладаў.
Спадар Алесь, я памятаю, як калісьці уразіў мяне ўспамін Віктара Сікоры пра апошнія дні і пахаванне Адама Станкевіча ў бальшавіцкім гулагу. Ён надрукаваны быў у нашай Ніве ў 1999 годзе. Пакутніцкай смерцю памёр ксёндз Адам Станкевіч. І пытанне такое, ці меў шанец ксёндз пры тых сваіх пераконаннях, якія меў ацалець у савецкай Беларусі?
Шанец выжыць у Адама Станкевіча нейкі быў бы у тым самым лагеры, калі б ён быў, меў больш моцнае здароўе, ён меў хворыя ныркі. Ёсць іншыя сведчанні наконт гэтага пра ягоную смерць. Па рознаму сцвярджаюць. Аднак усе яны сходзяцца ў прынцыпе на тым, што ксёндз Адам памёр сваёй смерцю.
Прагучала перадача «Вольная студыя». Госцем Міхася Скоблы быў гісторык Алесь Пашкевіч. Ён рыхтаваў да друку збор твораў ксяндза Адама Станкевіча.
Звонки на свободу.
Сейчас же, когда власть сказала, что проведет выборы по самым высоким демократическим меркам, оппозиция испугалась.
Вот я никак не могу понять, почему вы клевещете и настраиваете.
Как не стыдно сегодня робить дожинки, а не дожав поля.
Ваши отгуки, пытанні, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
У эфіры «Радыё Свабода». 20 гадоў таму, 19 кастрычніка 1988 году, быў утвораны Аргкамітэт Беларускага народнага фронту. Пра падзеі, якія адбываліся ў той вечар у памяшканні Чырвонага касцёлу, расказвае Сергій Навумчык.
Я трымаю ў руцэ вузкую палоску паперы, на якой друкарскай машынкай праз капірку напісанае. Арганізацыйная група па стварэнні Беларускага камітэту памяці ахвяраў сталінізму, камітэт 58, запрашае вас прыняць удзел ва ўстаноўчым сходзе, які адбудзецца 19 кастрычніка 18:00 па адрасе Савецкая, 15, дом кіно, Мінск. На сходзе камітэта 58 будзе прынятая праграма дзеянняў, статут, выбраныя кіруючыя і рабочыя органы. Лічба 58 – гэта нумар крымінальнага артыкулу, па якім мільёны чалавек былі адпраўленыя ў гулах. Гэтае запрашэнне перадалі мне раніцай, а ўжо ўвечары ў доме кіно я пабачыў дзясяткі знаёмых людзей – пісьменнікаў, гісторыкаў, навукоўцаў. Шмат было моладзі, але не менш і тых, хто правёў значную частку жыцця ў сталінскім гулагу. Прышлі сюды па разнарадцы і з гаркаму ветэраны са значком 50 гадоў у КПСС. На шчасце, я прыхапіў з сабой дыктафон. Стужка захавалася, хаця якасць запісу не самая лепшая, бо часам мы перагаворваліся з Уладзяй Арловым, з якім мы побач і сядзелі. І ўсё ж галасы таго гістарычнага дня захаваліся. Вёў сход пісьменнік Міхась Дубянецкі, уступнае слова сказаў Васіль Быкаў.
На працягу стагоддзяў наш народ моўчкі цярпеў прыгнёт, ліў сваю кроў, ахвяраваў мільёнамі жыццяў і маўчаў. Маўчаў, бо ягоныя гісторыкі пазбавілі яго правдзівай гістарыяграфіі, яго філосафы ўнушалі яму фальшывую ідэю аб мудрай правільнасці ягонага бязмежнага цярпення. Ягоныя рыцары прыгожага пісьменства спаборнічалі між сабой аб тым, хто найлепш апее тое, що варте було вибуху гніву і обурення. Ягоні політики і державні діячі були позбавлені у власній політики, мачимися діячить на користь народа, а шматко з їх сам став отвярою терору власної сліпоти і заблудження. Але ми більше не хочемо жити, як не пам'ятать, як об нашим гонорі, так і об наших отвярах, наших покутниках. Урешті прийшов час сказати людям правду і зробити з її певні вислови. Найперш, правду треба сказати про мільйони безім'янних людей Білорусі, робочих, колгасників, інтелігентів з народу, білорусів, русських, поляків, євреїв, людях іншої національності, поніщених у годи Сталінщини, без вини, без права, без сліду у народній пам'яті. Символом тих поніщених сьогодні стали уже славутые куропати, але куропати – тільки одна кропля у морі людської криві. Ми повинні так само назвати імени катів наших отвяр. Хто були гетні нелюді? Як давно відомо, кат і отвяра інфернальним чином зв'язані між собою, і чоловєство повинне ведати і пам'ятати ободву. Гета потрібна у ім'я справедливості, у ім'я демократії, у ім'я нашої будучині. У тим наш святий обов'язок перед історією, моральний обов'язок перед наступними поколіннями, каб їм не довелося докарати нас за те, що ми мали можливість і упустили її. Мабуть, ніхто з наших попередників не мав такої можливості, якою льос чи історія дали нам, і було б найвеликшою історичною несправедливістю не використати її. Але здійснити цей обов'язок, мабуть, буде нелегко. Сили реакції і Сталінщини не склали своєї випробуваної зброї і готові взяти реванш за їхнє пораження у голосності. Каб переконатися в тим, доволі хоч зрідку брати в руки газету «Вечерній Мінськ», орган Мінська горкома і горсовєта народних депутатів, і поглядіть, хто і супроти чого там виступає. Сили зла тепер переживають невелику паузу у своїй антинародній діяльності. Перебудова і голосність вплитає їх відпрацьованої за годи карти. Але вони вже почали пристосовуватися і до атмосфери перебудови, а в некоторих випадках і братися є під своє керівництво. Керувати таким розліком, каб кутка і без страх, вернуть так любий їхнім лакейським душам тоталітаризм з подавленням, репресіями, п'яним і покорним існуванням заневоленого народу. Тому усе, кому дорогі принципи демократії і соціалізму, льос нації повинні бути спільні. Не дати себе шукати ні криводушної бюрократії, ні аморальної науковості, ні тим провокаторам від перебудови, які мають завдання пустити її на злом голови, відвернувши від високородної мети демократичного одродження нації, розтворити ідеали демократизації у національних, регіональних, відомостях і амбіціозних сварках і суперечностях. Ми повинні скласти білищний мартиролог наших страх і наших покутників. Це ляже вугловим каменем у подмурку нашої національної свідомості, стане важливим елементом історичної пам'яті і гарантом будучині народа, який праз геноцид, кров і зневагу з упартістю осудженого і рветься до сонця добра і справедливості.
На Сході вирішили створити Товариство пам'яті ахвяров сталінських репресій «Мартиролог Білорусі». Виступовці означали, що без демократизації громадства немагчиме і вертання історичної пам'яті. Коли приступили до вилучення кандидатури старшині мартирологу, Василь Биков відзначив, що старшиня повинен володати шмат такими якостями.
Це повинен бути ентузіаст, це громадський спільник, повинен бути об'язаний від дерев, демократизації і національного відродження. А проч того, що дуже важливо, цей чоловік повинен бути позбавлений генетичних знаків, які є у всіх нас, які виконують ці рухи, які не знають, то є, він повинен бути поставлений
найдешь страху перед начальством. И таким человеком, я думаю, что вы меня понимаете, карьеру зовут Зенона Станиславовича.
Было зразумело, от того, кто станет на шале мартиролога, залежало, чем скончится этот сход. Ці будзе реализованная пропанова по створению Народного фронта, якая уже гучала у словах шмат таких выступовцев. Однако у зале Червоного костелу присутнішали и те, кого менавіта с гэтай причины кандидатура Пазняка не задовольняла. Перешкодить голосованию спрабовал наместник загадчика отдела культуры ЦК КПБ Ростислав Бузук, який жадав накировать сход у бок бясплённых дебатов. Але тады Василь Быков рашуче взял микрофон у свои руки и пропоновал проголосовать. И знов фрагмент запису.
Наступная вчера, что не повинно, что с ума не дадут. Прошу понять. Вот так. Понял, что взрывался. Нема. Все.
Подзякавши за довер у сувязі з абранням старшынём мартирологу і зазначивши, што наперадзе сур'ёзная праца, Зянон Пазняк нагадав, што у залі ўжо гучалі прапановы пра стварэнне Народнага фронту. Пазняк заўважальна хваляваўся.
І гэтую прапанову трэба прыняць таму, я выставляю на галасаванне наступную прапанову ўтварыць при товариществе «Мартиролог» организационный комитет по створению Белорусского народного правда.
На годиннику было 22:15. Одразу ж и был утворены Аргкомитет Народного фронту, першага за 10-годзе маўчання дэмакратычнага руху, арганізацыя, якая ўжо праз некалькі гадоў здолее дамагчыся незалежнасці Беларусі.
Расказываў Сергей Навумчык. 30 кастрычніка спаўняецца 20 гадоў першай масавай акцыі ў гонар Дня памяці продкаў дзяды. Першыя дзяды 30 кастрычніка былі гвалтоўна разагнаныя. Сёння ўспамін Сергія Тарасава.
Самое первое дяды это было не только возвращением душевным, не только возвращением громадянским, але упершине, может быть, отчулося, что ты не один, что побач с тобой много людей, много однодумцев, людей, яким необыякова будущее твоей краины. И хотя было жахливое надворье, и шел снег, мощный ветер, как зараз памятается. Але вот те люди, якія выплескивались и выходили из метро, там сходили из автобуса, троллейбуса, рухались в одну накерунку, не глядя на вялізную колькасць міліцыянтаў і нават некаторыя такое, ну, непаразуменне, калі пачалі ўжываць слізацечны газ і ўсё астатняе, але тым не менш, мы ведалі, куды ішлі. Мы ведалі, што мы ішлі да Курапатаў. Можа быць, у некаторым сэнсе для нас это было асазнанне таго, што розныя жахлівыя перыяды нашай гісторыі, як бы нас не знішчалі, мы ўсё адно ёсць. Як купала, хто там ідзе, в агромністай такой громадзе. Так вось, може там у першыню, принамсі я адчув, што ми ёсць народ. Може, це самая галовная падзея, а хоча усіх астатніх, які былі ўжо пасля тих самых дзядоў. Ну, і акрамя іншага, ішлі мімо московських могілак, дзе лежаць у мене батька, наприклад, ды і шмат інших славутых наших земляков.
Археолог Сергій Тарасов аб шесці на дзяды 30 кастрычніка 1988 году. Завтра слухайте успамін одного з керівників консервативно-християнської партії БНФ Юрія Беленького.
Увага, ідеальний прийом. Радіо Свобода можна слухати праз систему спадарожнікової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються праз спадарожнік Годберт 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц, вертикальная поляризация, хуткасть потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Калі при настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звернецеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!